Salam marafiki wapendwa na karibuni kwenye kipindi hiki cha mada kuu roho huru na chenye kichwa cha mambo roho huru Mungu ndani mwetu. Che, hakika kuna uwezekano wa kuzihirisha uwepo wa Mungu? Kupitia fikra, hapana hata kidogo. Iwe mashirika ya kidini ya dunia hii na pia sayansi havina uwezo wa kutoa thibitisho ya uwepo wa Mungu. Bali ni kila mtu binafsi ndiye anayeweza kupata maarifa ya Mungu na kujithibitishia mwenyewe uwepo wa Mungu. Ni hayo ndiyo Gabriele, nabii na mjumbe wa Mungu kwa wakati wetu huu, anaeleza ndani ya kitabu hiki ambacho tunaenda kuwatolea usomi. Anatuhimiza kufanya tafakari ya kina kuhusu Mungu ndani mwetu, na anatutolea maelekezo na mashauri kusudi kila mmoja wetu, bila kujali nchi yake na utamaduni wake, aweze kufuata mwenyewe kwa uhuru wote njia inayotusaidia kutambua uwepo wa Mungu ndani mwetu. Katika usomi huo wenye sehemu tatu, tunawaalika kugundua mambo ya muhimu ya kitabu hicho cha msingi. Leo hii tutagundua mambo ya sura ya kwanza yenye muhtasari: Mungu haishi kamwe ndani ya makanisa iliyojengwa na mikono ya watu. Gabriele anasema, kwa upekee wakati huu wa sasa, mada Mungu ndani mwetu kwa watu wengi ni uzushi mtupu. Hakika, ukisikiliza au kusoma matukio ya ulimwengu inayoripotiwa na vyombo vya habari, utatambua kwa kiwango kipi Mungu, na hasa ukweli kwamba Mungu yumo ndani mwetu, unazidi kutupiliwa kwenye mstari wa nyuma. Vyombo vya habari vinaripoti majanga, mwenendo wa wanadamu, jinsi wanavyoenenda wamoja kwa wengine, uhasama wao zidi ya wale wasio na maoni au fikra moja nao. Dunia, mazingira yote, wanyama na mimea vinaangamia kwa sababu ya ubinafsi wa waharibifu wao na sababu ya utumiaji bandia wa kivumishi Kikristo kinachoacha watu wazani kwamba wale wanaotumia neno hilo wanatenda kulingana na mafundisho ya Yesu. Kwa mjibu wa kauli nyingi, dunia inaporwa, wanyama wanateswa na kuuawa, na mazingira yanaharibiwa. Jambo moja ni kwamba hayo yote hayana uhusiano wowote na Mungu wala na Yesu wa Nazareti.
Gabriele anaendelea kusema, natazama mtu fulani anasubutu kusema Mungu yumo ndani mwetu. Kufikiria kwamba Mungu yumo ndani mwetu si wazo lisilo na msingi, bali lina umuhimu mkubwa sana kwa wale wanaoamini Yesu wa Nazareti, Kristo wa Mungu, ambaye kama wasemavyo wa Kristo ni mkombozi wa ulimwengu. Hakika moja ya mafundisho yake inatupa dhamiri ya jambo hilo. Yesu alifundisha kwamba kila mmoja wetu ni hekalo la Mungu, na kwamba Mungu wa milele anaishi ndani mwetu. Ndiyo maana tukiamini Yesu Kristo na kuamini mafundisho yake, ambayo ni rahisi kufikiria kwamba Mungu yumo ndani mwetu ni sahihi. Kwa bahati mbaya, namna ya kufikiri ya mwanadamu si nyofu. Tunaamini sana mashirika ya kidini ambayo wanamemba wao wanasherekea sikukuu wanazoziita za Kikristo, ijapokuwa Yesu wa Nazareti akufundisha kamwe ibada wala kawaida za sala. Kinyume nayo, alisema ya kwamba kila mmoja ni hekalu la Mungu, na kwamba Mungu yumo ndani ya kila mwanadamu na ndani ya kila nafsi. Kwa wakati huu, watu wengi sana wanafikiria kuhusu hayo yote, na wengi wao zaidi sana wanajitoa kwenye mashirika ya kidini. Mara nyingi, siku zote tunasikia watu wanasimulia kuhusu ufisadi wa jamii ya makasisi, kuhusu unafiki na uongo unaotawala jamii hiyo, na zaidi sana vitendo vingi potovu vinavyoweza kuchukuliwa kama machukizo na vitendo vya unyama. Tukumbuke shauri ya Yesu wa Nazareti, Kristo wa Mungu, kuhusu vyeo. Msiombe watu wa waite rabi, yaani Bwana, kwa kuwa Bwana wenu ni mmoja na ninyi nyote ni ndugu. Shauri hilo linalenga hususan waheshimiwa na wakuu viongozi wote wa kanisa. Inahusu pia jamii nzima ya makasisi. Kila mwanadamu ni mtenda maovu, hata pia makasisi.
Gabriele anaomba kila mtu atafakari. Tukiamini kwamba Mungu yumo ndani mwetu, tutapenda kupata jibu la swali hili. Je, hakika tuna haja ya makanisa iliyojengwa na mikono ya watu? Tayari kupitia Isaya, Mungu Baba yetu wa milele alisema, aliye juu sana haishi ndani ya majengo iliyojengwa na mikono ya mwanadamu. Waumini wote wa makanisa wangepaswa kujiswali, ni mahali ipi yanipasa kwenda kuomba? Tukirudilia maneno haya ya Yesu, wewe ni hekalu la Mungu. Mungu anaishi ndani mwako, yaani ndani ya kila mmoja wetu. Ni kusema kwamba tulipaswa kuingia moyoni mwetu na ndani ya hekalu letu la nyama na mifupa, tukiwa na dhamira ya kina kwamba Mungu yumo ndani mwetu. Ikiwa Mungu yumo ndani mwetu, kwa nini basi tuwe na haja ya makasisi ambayo Yesu aliwaita rabi? Isitoshe, Yesu Kristo alitufundisha kwamba ufalme wa Mungu umo ndani mwetu. Basi, kwa nini kwenda makanisani iliyojengwa na mikono ya mwanadamu ikiwa ufalme wa Mungu umo ndani mwetu na Mungu yumo ndani mwetu? Mungu ni sheria ya uzima, na sheria ya uzima ni uhuru, kwani Mungu ni uhuru na anaishi ndani mwetu. Basi Mungu yumo ndani mwetu. Daima watu wengi hawapati tena msaada wa makanisa iliyojengwa na mikono ya mwanadamu. Ndiyo sababu wengi baina yao wanajitoa kwenye makanisa wakikatizwa tamaa na mwenendo wa makasisi walio pia walimu wa kanisa. Hawajihisi tena kuwa nyumbani ndani ya makanisa hayo, kwani hawakumpata Mungu makanisani humo. Wengine hukanusha wakisema, Mungu hayupo. Ikiwa yupo, yupo wapi basi? Watu hawaamini tena viongozi wa makanisa. Wanasiasa nao hurudilia hotuba yao juu ya maslahi ya umma na wajibu wao kwa jamii. Ila, ukichunguza vema, utatambua haraka sana kwamba karibu yote hayo yanalenga faida na maslahi ya watu binafsi. Kwa mfano, wanasiasa wa Kijerumani wa vyama vya kisiasa wanavyovigamba kuwa vya Kikristo wanaongoza nchi iliyomuuza sirahi watatu ulimwenguni. Richa ya hayo wanajidai kuwa Wakristo, japo kuwa Mkristo ni kutekeleza mafundisho ya Yesu wa Nazareti.
Gabriel anarudilia mfano uliotolewa na anatoa swali la msingi. Basi, ikiwa Ujerumani ni nchi muuza silaha watatu ulimwenguni, kwa nini serikali ijiite ya Kikristo? Je, serikali hiyo inayojiita ya Kikristo si kibaraka cha mashirika ya kidini? Kwa sababu kuuza silaha si jambo la Ukristo hakika. Yesu Kristo alitufundisha jambo tofauti na lile. Aushikaye upanga ataangamia kwa upanga. Na pia, pendeni adui zenu. Watendeeni mema wale wanaowachukia. Heri wapenda amani, kwa maana watamiliki nchi. Yesu alisema tena haya: jambo unalowatendea wadogo sana baina ya walio wangu, ni mimi unayemtendea. mafundisho ya Yesu wa Nazareti ni mafundisho ya amani. Yesu hakuagiza kwamba tulipashwa kulipiza kisasi kwa wengine. Ila, alifundisha kwamba ikiwa mtu fulani amekupiga kwenye shavu la kulia, geuzie pia shavu la kushoto.
Ndiyo, hakika, lakini kuacha upigwe na kutega shavu lingine si rahisi kuelewa. Sentensi hiyo ina maana ipi kwa mujibu wa sheria ya Mungu? Kwani tunaweza kuwaza kwamba mtu anayetenda hivyo anakubali yote bila kunena. Je, mwenendo kama na huo unalingana na amri za Mungu?
Tufuate hapa majibu ya Gabriele kwa maswali hayo. Kuhusu jambo hilo pia, Yesu anaweza kuchukuliwa kama mfano. Alipokamatwa ili apelekwe mbele ya Poncio Pilato, askari mmoja alimpiga usoni. Yesu akamuuliza, kwa nini unanipiga? Ikiwa nilisema vibaya, onyesha ubaya nilio usema. Lakini ikiwa nimeongea vizuri, kwa nini wanipiga? Yesu alikosoa tu mambo. Alitetea ukweli, hila hakulipiza kamwe kisasi. Hayo yanamaanisha kwamba hatungepashwa kukubali zuluma yote bila kuibaini. Ila kama jinsi Yesu alivyotufundisha, ni vema kuswali kwa nini tunatendewa hivyo. Ila turudilie mfano wa hapo mbeleni. Ujerumani, muuzaji mkubwa wa tatu wa silaha ulimwenguni, unakubali hata hivyo kwamba silaha hizo zitumiwe kwa kuua. Kwa mfano, wakati wa mashambulio au vita dhidi ya nchi nyingine. Serikali ina faida gani kujidai ya Kikristo ikiwa haiheshimu mafundisho ya Yesu? Je, swali hili hakika halihusu mtu yeyote anayejidai Mkristo?
Kama jinsi Gabriele anavyosisitiza katika sura inayofuata, watu wengi wanajiswali mara na mara wakisema, je, Mungu ana mafaa gani? Bila kuzungumzia Mungu ndani mwetu. Kwa sababu, ikiwa Mungu anavumilia mambo haya yote, tungeweza kusema kwamba hayupo. Na ikiwa yupo, hata hivyo, kwa nini anaruhusu haya yote yatendeke? Watu wanasema kwamba, yeye ni mwenye hekima, yupo wapi basi? Utafiti mwingi katika uwanja wa fizikia ya kinuklia na wa fizikia ya kantiki umewasaidia wanasayansi watumbue kwamba Mungu hategani na viumbe vyake, lakini kwamba yupo mahali pote ndani ya viumbe vyake. Hatimaye, yupo pia ndani mwetu. Ndiyo sababu tunaweza kudhibitisha Mungu ndani mwetu. Mungu, Roho aliye pote. Ni uhuru. Kulingana na mapenzi ya Mungu, kila mwanadamu yupo huru na pia anawajibika kwa matendo yake. Na kile anachofanya na kile asichokifanya. Hata mtu akivaa joho la Ukristo na ndani mwake anatia dosari maisha ya Kikristo, Roho huru haingilii kati jambo lile. Kwa maana kila mtu yupo huru, na kwa hiyo mwenyewe ndicho chanzo cha furaha na mateso yake. Tumepokea mafundisho kutoka kwa Mungu wa milele na mwanaye Yesu. Mafundisho inayoweza kutuweka huru ikiwa tunayatekeleza maishani mwetu. Tunajua amri 10 zilizotolewa na Mungu kupitia Musa. Yeyote anayejidai kuwa Mkristo alipashwa pia kutekeleza mafundisho ya mlimani ya Yesu wa Nazareti, ambamo mna pia amri 10 za Mungu. Tusisahau maneno ya Yesu mwishoni mwa mafundisho yake mlimani. Hivyo, kila asikiaye maneno yangu na kuyatekeleza atafananishwa na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mito ikafurika, dhoruba ikavuma, na nyumba hiyo haikuanguka, kwani msingi wake ulijengwa juu ya mwamba. Lakini yeyote asikiaye maneno yangu bila kuyatekeleza, atafananishwa na mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mito ikafurika, dhoruba ikavuma na nyumba hiyo ikaanguka. Nyumba ikabomoka yote.
Gabriele anaendelea kueleza tena yafuatayo. Watu wengi sana hujenga juu ya mchanga. Yesu alisema kwamba maji yatakapoinuka yatabeba mchanga. Mungu Baba na Mwanaye Kristo wanatutolea vipengele tofauti vya sheria ya Mungu. Ni nani anayeyatekeleza maishani mwake? Ikiwa licha ya ujuzi huo tunajenga juu ya mchanga, basi hatungepashwa kumshtaki Mungu kuwa mhusika wa magumu inayotupata. Mungu anatuacha huru. Mungu hatulazimishi kwa chochote kile. Anatualika kutekeleza amri zake, ila hatulazimishi. Ndiyo maana kila mtu anayejua amri za Mungu na mafundisho ya Yesu mlimani yupo huru kutekeleza au la. Ila ni yeye pia ndiye mwajibikaji wa matendo yake. Kila mmoja wetu ni mhusika wa uamuzi wake wa kutenda kulingana na amri za Mungu. Tunatimiza mapenzi ya Mungu au hatuyatimizi, na kwa hiyo kila mmoja anawajibika. Ikiwa tunaamini Yesu wa Nazareti, hata tukiamini tu vipengele vichache vya mafundisho yake, ila hatutendi kulingana na sheria ya Mungu, tupo wenyewe wahusika wa matendo yetu na hatuwezi kumbebesha lawama mtu mwingine. Hata tuamini Mungu au la, Mungu yumo ndani mwetu. Tusimulie tena kuhusu hali ya dunia, kwa upekee kuhusu ufukara mkubwa unaokumba dunia. Watoto hufa kwa njaa, watu huishi katika hali mbaya mno, ila serikali zinazojigamba kuwa za Kikristo zinakubali na kuchangia kwenye ukarabati wa makanisa na makanisa makuu, na hayo inagharimu mamilioni na mamilioni ya pesa za euro. Kwa jumla, ni serikali ndiyo inayozitoa, yaani ni sisi watozwa ushuru. Ijapokuwa mamilioni hiyo yote ingechangia kwa kiwango kikubwa katika kupunguza umaskini wa dunia. Kwa nini tunayo haja ya makanisa na makanisa makuu iliyokarabatiwa ikiwa Mungu aishi ndani ya nyumba zilizojengwa na mikono ya mwanadamu? Ila anaishi ndani mwetu na pia ndani ya kila mtoto anayekufa kwa njaa. Gabriele anasema, ni vema tujaribu kuwa na dhamiri na kuelewa moyoni mwetu maana ya Mungu ndani mwetu. Mungu ndani mwako, Mungu ndani ya kila mmoja wetu. Mungu mweza yote na aliye popote. Mungu aliye popote yumo ndani ya kila mnyama, ndani ya kila jani, ndani ya ua, ndani ya mti mkubwa. Mungu yumo ndani ya kila jiwe. Nguvu ya uzima, nguvu ya ulimwengu, yote ni uzima ulio popote, Mungu ndani mwetu, Mungu ndani ya vitu vyote. Mungu ni roho huru. Ndiyo sababu kila mmoja wetu ni mhusika wa maisha yake mwenyewe. Mtu mwenye akili asiyejenga juu ya mchanga anadhamiri kwamba yeye ni hekalu la Mungu. Atajiambia, ninajenga maisha yangu juu ya roho wa Mungu na ninatekeleza hatua kwa hatua maishani mwangu amri zake na mafundisho ya Yesu mlimani, kwani Mungu yumo ndani mwangu. Tukumbuke kile Mungu alichokisema kupitia nabii Isaya. Bwana wa mbinguni na wa dunia aishi ndani ya nyumba zilizojengwa na mkono wa mwanadamu.
Gabriela anasema tena, tukiendelea kujifunza kwa undani mada yetu, Mungu ndani mwetu, tutaelewa daima kauli hii kwamba Mungu yumo ndani ya kila mmoja na kwamba kila mmoja ni hekalu la Mungu. Na pia Mungu, nguvu yenye uwezo wote na iliyo pote, inakaa ndani mwetu. Wakati tunapotembea, Mungu yuko ndani ya kila kitu kinachotuzunguka, kwani yupo mahali pote. Kwa maneno mengine, ni mawasiliano na uzima ambao ni Mungu. Kupitia maneno hayo wazi inayougusa moyo wetu, Gabriele anatuelekeza jinsi mtu anaweza kujifungua sana kwa dhamiri hiyo, na anachochea kwa kweli ndani ya baadhi yetu kumkumba ya mawasiliano ya kina na uzima. Ila anatuacha pia tuwe makini kwa ukweli huu. Hali ya dunia yetu inathibitisha kwamba wengi kati yetu wamesadiki na kufuata jamii ya mapadri, kwa sababu mafundisho wanayoifundisha tangu maelfu ya miaka sasa ingelikuwa ukweli, dunia hii ingekuwa nzuri. Hakika, hali ya dunia hii ni picha ya uovu wa mwanadamu: vita, mauaji, njaa, mateso, magonjwa na ukatili usio na mwisho dhidi ya wanyama. Na baadaye tunajiswali, Mungu yupo wapi? Ukweli ni kwamba Mungu haishi ndani ya nyumba iliyojengwa na mkono wa mwanadamu inayoitwa kanisa. Hayupo kamwe pia ndani ya mafundisho ya makasisi. Watu wanaojidai kufuata mafundisho ya Yesu Kristo, kama jinsi jamii ya makasisi inavyojidai pia, walipashwa kuwa waleta amani, watu wenye dhamiri ya Mungu, walipashwa kuheshimu ardhi na vyote viheshimo na kuheshimu uzima.
Gabriele anatoa hitimisho ya muhimu, anasema, Mungu wa makasisi basi hayupo, ila Mungu wa kweli ndani mwako, ndani mwetu yupo. Yumo ndani ya wanadamu wote, ndani ya viumbe vyake vyote, ndani ya kila kiumbe na ndani ya mazingira yote. Watu wengi hujiswali daima kwa nini Mungu anaruhusu haya yote yanayotokea duniani. Lakini Mungu afanye nini na vifusi vya dunia vilivyoachwa na ubinafsi wa wanadamu? Je, ni lazima abomoe mabaki ya jengo hilo? Si lazima. Mwanadamu mwenyewe atajihusisha na jambo hilo mwenyewe vizuri sana, kwa maana sisi ndicho chanzo cha hali ya ulimwengu huu na ya dunia, wala si Mungu. Mungu ametutolea uamuzi huru, kwani uzima, Mungu ni uhuru. Mungu hashurutishi, halazimishi hata mmoja wa viumbe vyake kwa chochote kile. Mungu ni uhuru. Mungu ni roho wa uzima. Mtu anayeharibu uzima kwa hiari yake ni mpinzani wa Mungu, na anajiweka juu ya roho mweza yote, Mungu. Marafiki wapendwa, kupitia maneno haya wazi inayotoka moja kwa moja moyoni mwa Gabriele, nabii na mjumbe wa Mungu kwa wakati wetu huu, wote tuna uwezekano wa kutambua mambo yanayotutenga na Mungu, ambaye ni uzima halisi. Hakika, tunaweza wote kabisa kutoa shukrani kwa ujasiri na hali ya kuangaziwa na manabii wa Mungu, ambao wanathubutu kuita kila hali na kila kitu kwa jina lake. Hivyo, kila mmoja akitaka anaweza kuchukua wajibu wake na kurekebisha mwenendo wake ili akaribie ukweli aliyoutambua. Tunahitimisha sasa sehemu ya kwanza ya mfululizo wa vipindi kuhusu mada Roho Huru, Mungu ndani mwetu. Tutafurahi tena ukiungana nasi kufuata sehemu ya pili ya usomi huu. Hadi hapo, tuna wageni kwa furaha katika jina la Mungu wetu.